Devītā nodaļa, sestais uzdevums. Klausieties tekstu, ierakstiet tajā skaitļus, pēc tam lasiet tekstu skaļi.
Es esmu students, un manā grupā ir 9 cilvēki. Mēs esam labi draugi. Šodien mums būs ballīte klubā Kaļķu ielā 16. Es dzīvoju Jaunmārupē, tāpēc es braukšu ar 55. autobusu. Gita dzīvo Ķengaragā. Viņa brauks ar 9. tramvaju. Roberts arī brauks ar tramvaju. Viņš dzīvo Čiekurkalnā un tur brauc 1. tramvajs. Sanita un Egils brauks no Mežciema ar 14. trolejbusu, bet Lauris brauks ar 27. trolejbusu, jo viņš dzīvo Ziepniekkalnā. Ligita arī dzīvo Ziepniekkalnā, bet viņai labāk patīk 19. trolejbus. Tāpēc viņa brauks ar to. Vēl mūsu grupā ir Mareks un Larisa. Mareks dzīvo Sarkandaugavā un brauks ar 5. tramvaju, bet Larisa dzīvo Vecmilgrāvī, tāpēc viņa brauks ar 2. autobusu.